Ja tere hommikust, kallid raadiokuulajad, te kuulate Hea Sõnumi raadiot ja me oleme täna stuudios kahekesi, tere Anton.
Tere Andrus ja tere kõikidele raadiokuulajatele ja õnnistus siit pilvitult ja päikesepaisteliselt kevadiselt soojalt Hiiumaalt.
Täna on meil siis plaanis lugeda Pauluse kiri kolosslastele viimane peatükk. Siin on sellised lühikesed 18 salmi. Ja lugeda läbi see ja siis arutada salm salmi haaval. On kavatud siis postkast kodulehel, kus te saate meile kirjutada ja oma mõtteid jagada ja neid me loeme ka stuudios ette. Aga alustame siis palvega. Ole hea, Anton.
Issand, me täname, et me võime selle saate, oma elud, oma tuleviku, oma mõtted, sõnad ja teod usaldada sinu kandvatesse kätesse ja paluda ka täna Issand sinu õnnistust Jeesuse Kristuse nimel nii sellele saatele kui ka kõikidele kuulajatele eriti päästmiseks, õnnistamiseks, tervendamiseks ja täiuslikuks saamiseks ja sõnaga toitmiseks. Õnnista Issand kõiki meid, kes me oleme kõik õppijad Issanda sõna juures ja õpeta meid Issand oma püha vaimu läbi. Palume seda Jeesuse nimel.
Aamen. Ja alustame siis Pauluse kiri kolosslastele neljas peatükk, esimene salm. Isandad, tehke oma orjadele, mis on õige ja kohus ja teadke, et ka teil on Issand taevas. Jääge kindlasti palvesse ja valvake palves tänuga. Palvetades ühtlasi ka meie eest, et Jumal meil avaks sõna ukse, et saaksime rääkida Kristuse saladust, sellepärast ma olengi ahelais, et ma seda võiksin avaldada nõnda, nagu mul tuleb kõnelda.
Käituge targasti nendega, kes on väljaspool ja pidage aega kalliks. Teie kõne olgu alati armu sees, soolaga soolatud, et te teaksite, kuidas teil tuleb igaühele kosta.
Kuidas mu käsi käib, küll seda kõike teatab teile tühikus, armas vend, just vabiline ning kaassulane Issandas, kelle ma praegu läkitan teie juurde, selleks, et te saaksite teada, kuidas meie käsi käib ja et ta kinnitaks teie südameid. Koos ustava ja armsa venna on eesimusega, kes on teie seast. Küll nad annavad teile teada, kuidas siin kõigega lugu on.
Teile saadab tervisi Aristarchos, mu vangiseltsiline, ja Markus Barnabase õepoeg, kelle kohta te olete juba saanud juhatusi, et kui ta tuleb teie juurde, te võtaksite teda vastu. Ja teid tervitab Jeesus, keda hüütakse justuseks. Need on ümber lõigatust olnud ainsad kaastöölised Jumala riigi alal ja nad on olnud mulle lohutuseks. Teid tervitab Epafras, kes on teie seast Kristuse Jeesuse sulane, kes alati võitleb teie eest palvetes, et te püsiksite täiuslikuna ja oleksite kõiges täidetud Jumala tahtmisega.
Ma annan temale selle tunnistuse, et ta kannab väga suurt hoolt teie eest ja nende eest, kes on Laodikeas ja kes on Hierapolises. Nad tervitavad, teid tervitab, tervitavad arst Luukas, kes mulle on armas ja teemas. Tervitage vendi Laodikeas ning nümfast ja kogudust tema majas.
Kui see kiri on ette loetud teie juures, siis tehke nõnda, et seda loetakse ette ka Laodikeia koguduses ja teie loeksite ka Laodikeiast tulevat kirja. Ning ütelge Arhipposele, vaata, et sa täidad seda teenimisametit, mille sa oled saanud Issandas. See tervitus on minu Pauluse oma käega. Mõtelge mu ahelatele, arm olgu teiega.
Aamen. Teeme korras muusikalise pausi. Me oleme siis peale pausi tagasi, et vaadata salm salmihaval. Jäge meiega. Meil on avatud kirjakast, kuhu te saate siis kirjutada ja vastata ja me arutame siis koos need hea meelega siin. Ja. On sul antud midagi sissejuhatuseks öelda sellele peatükile?
Ja no, tõenäoliselt, kui ma nüüd ei eksi, on see Pauluse üks viimased kirju, kui mitte päris viimane, ja enne kui ta siis Neero ajal ta pea maha raiuti usu pärast, ja selles mõttes on, on Paulus kogu Kolosse kiri ju väga Kristuse keskne, siin ta peamiselt räägib ainult issandast ja tema, tema sõnumist, tema lunastusest, tema, tema armust ja tõest meie heaks, tema väest ja ristitõest. Ja ka tema viimase kirja viimane peatükk on, on väga armas, mis siis räägib palju palvest ja annab veel tervitusi edasi neile, kellega ta siis on ka sissendat koos teeninud või, või veel teenib nendel viimastel, oma viimasel ajal, kui ta veel elab. Ja see, see peaks meile andma ühe, ühe vana jumalamehe ja tõsise võidelnud jumalamehe sellise, sellise armsa olemuse kirjelduse veel, mis siit välja tuleb.
Jah, ja ta tõepoolest jätkab siis täna seda sama mõtet, millega, millega eelmine peatükk siis lõppes, kus öeldi siis orjad, olge kõiges kuulekad nendele, kes on isandud liha poolest, mitte silmapetteks, nagu need, kes püüavad olla inimestele meelepärased, vaid siira südamega kartes Jumalat. Mida te iganes teete, seda tehke kogu hingest, nii nagu issandale ja mitte nagu inimestele teades, et te saate issandalt palgaks pärandi osa, teenige issandat Kristust. Ja siis eelmine peatükk lõppes selle salmiga, aga kes teeb ülekohut, saab kätte, mis ta on ülekohut teinud ja ei tehta vahet isikute vahel. Ja siis tänane lugemine, tänane peatükk hakkab jällegi sama mõttega, esimene salm, isandad, tehke oma orjadele, mis on õige ja kohus ja teadke, et ka teil on issand taevas.
Ega need peatükki jaotus nagu väga, väga nagu õiges kohas alati ei ole, et me peame ju arvesse võtma seda, et see kiri oli ikkagi üks tervik, et seda see ei olnud mõte peatükkideks jaotatud, nagu me nüüd seda näeme. Ja siin ka see esimene salm nagu loomulikult kuuluks eelmise peatükki lõppu veel, sest ta jätkab seda mõtet, aga mõte on ju väga lihtne, ehk siis nii vaatamata ühiskondlikust korrast, vaatamata seda, kas orjapidamine on lubatud või ei ole lubatud, kas orjad on vabaks päästetud või on nad ikka veel orjapidamine nagu olemas, vaatamata sellele, kas inimene on ori või on isand, vaatamata sellele ta siis Paulus kutsub teda issandat teenima ka sellise võimu all, sellise ühiskondliku korra all, kus ta parasiku on. Me ju teame, et alles 1948 Iisraeli riik sai iseseisvuse uuesti ja sinna maani, ta ju 70. aastast alates, kui Jerusalem hävitati, oli ta ju ikkagi teiste võimude all. Ja samamoodi ka kristlane, kui ta on, siis on ta siis siin Eestis, kus on nad nagu natuke nagu vabam hingata, või on ta Valgevenes, kus ei ole võibolla nii vaba poliitiliselt, või on ta kusagil Hiinas, kus on hoopis praegu umbes 2000 kirikul on ristid maha võetud ja krustifiksid maha võetud, või on ta Iraanis põrandal. Et vaatamata sellele, kus ta on, on oluline, mida ta teeb ja kuidas ta issanda teenib selles olukorras.
Ma ütlen ka siin kohal veel siis, kallid raadiokuulajad, meie tänase kuulajate küsimuse, kuulajatelmõte küsimus on täna siis selline, mida tähendab teie kõne olgu soolaga soolatud? Mida tähendab teie kõne olgu soolaga soolatud? Kelle on mingid mõtteid, siis kirjutage meile kirjakasti kaudu meie kodulehel ja me loeme need ette siin kindlasti ja arutame ühes koos. Mida tähendab teie kõne olgu soolaga soolatud?
Sest ega nüüd see, et inimene oli orjade isand, ei annud talle Jumala ees mitte mingisugust õigustust nendega siis alvasti käituda või nendega neile ülekohut teha. Ega ka see, et inimene oli ori oma isandale, ei annud talle siis õigustust varastada või kurja teha oma isandale. ehk siis Jumala laps, kui ta saab päästetud, siis tema saab ühte uude riiki sisemiselt vaimulikult, tema saab taevariigi kodanikuks ja siis peab lähtuma sellest, millised on taevariigi kodaniku kohustused ja õigused. Ma just lugesin siin Johannes Togi mälestused läbi ja see mees elas ju ka mitte ainult siis Vene võimu all, kui ta elas Ingerimaal ja Ingeri soomlane ja pärast siis Eestis, Eesti Vene okupatsiooni all, vaid ta elas ju ka Siberi vangilaagrites kohutavalt ebaõiglastes tingimustes ja ometi ta ka seal teenis issandat siis oma aususega, oma töökusega, oma otsekohesusega, oma siirusega ja Jumal andis talle ka seal armu, erilist armu, et ta püsis elus, kui paljud teised lõpetsid seal oma elupäevad.
Ja siin jah, Paulus, kui eelmine peatükk siis ütles, orjadele oli pööratud rohkem, et tehke tööd nagu issandale, ärge vaadake, ärge tehke silmakirjaks seda tööd nagu inimestele, või tehke nagu issandale. Ja siis saate te palgaks pärandi osa, ütles teilmises peatüks ja nüüd täna ütleb, et pöördame isanda poole, isanda tehke oma orjadele, mis on õige ja kohus ja teadke, et ka teil on issand taevas. Jääge kindlasti palvesse ja valvake palves tänuga. Palvetades ühtlasi ka meie eest, et Jumal meil avaks sõna ukse, et saaksime rääkida Kristuse saladust, mille pärast ma olengi ahelais.
Ja see mõte veel, esimese salmi mõte on veel juhu ka see, et Eesti 50 aastase okupatsiooni ajal, peaaegu 50 aastase okupatsiooni ajal, siis ikkagi ju usk oli võimalik, kirikud olid olemas, kogudused kasvasid, inimesi ristiti ja tulid päästmisele, kuigi see oli raske, kuigi see oli vaevaline. Ja need usklikud, kes siis töötasid siis ka nendes tingimustes kusagil riigi orjadena peaaegu, siis ometi kui nad säilitasid oma rahu, oma aususe, oma jumalikkuse, oma pühitsuselu ka nendes olukordades, siis ka Jumal andis neile ka nendes olukordades nii nagu Joosepile, kes on siis üks okupatsiooni all olemise eeskuju juga vanas seaduses, nagu Joosepile ta andis erilist armu, ehk siis inimene mitte ei langenud, vaid tõusis kogu aeg. Ja aga siin, kui Paulus pöördub veel oma südame murega koguduse poole, siis tema põhiline mure koguduses on ikkagi selle elu jätkamine, mida ta ise ka kogu aeg elas. Ehk siis me näeme, et kõikides koguduse kirjades on temal sisemiselt vähemalt esikohal alati palveelu. Ja sellepärast ta julgustab ja kutsub ka kogudust palvetama. Ta ütleb, et jääge kindlasti palvesse ja valvake palves tänuga. Ehk siis see sõna on ülioluline ka meie ajal, sest ega palve koosolekuid väga palju kogudustes näha ei ole.
Valvake palves tänuga, väga hea selline sõnastus, et valvake palves, mis tähendab, et see valvama tähendab nagu, juhu siis on midagi tulemas järelikult, et peab valve olema, kas siis on siis mõni rünnak või vastupi tuleb mingi sõnum, et pead kogu aeg nagu valmis olema, et oleksid, kui oled palves, kui oled tänus, siis oled võimeline ka nägema neid ohtusid ja ka vastu võtma siis ka sõnumid siis, või on see nii?
Ja, et üks asi on ise kõnelemine Jumalale ja Jumala nime appi hüüdmine ja teine asi on siis selle kuulamine, mida issandal sinule öelda on ja siis selle täitmine ja tänamine selle eest, mida sa issandalt saad, sest palve võimalus üle üldse usklikul inimesel on üks imelisemaid võimalusi kristlase elus, ehk siis tema saab püha vaimu kaudu suhelda elava Jumalaga ja kujutage siis ette, et enamik maailma seda ei oska teha või ei suuda teha või taha teha ja ka väga palju maailma inimestest ju suhtleb ju ebajumalatega oma vaimulikus elus ja teemonitega isegi. Nii et kui me saame elava armastava Jumala Jeesuse Kristuse läbi isaga suhelda taevas pühavaimu väes, siis me võime ikkagi olla väga-väga tänulikud, et meil on see eesõigus, meil on see võimalus ja kasutada siis võimalikult palju, nii nagu Paulus ka kogudusele südamele paneb.
Ja kui Paulus siin eelmises peatükis pöördus siin orjade poole, siis nüüd ta pöördub isandate poole. See tähendab seda, et sellel ajal siis selles Kolossa koguduses oli nii orjasi kui ka isandaid. Ma saan nii aru siis.
No jah, siis olid orjadel olid ka veel ju erinevad staatused. Ehk siis olid päris isandale kuuluvad orjad, aga siis olid ka veel vabaks lastud orjad. Ehk siis, või siis oli veel... kolmas liik nagu ühiskondliku kuuluvusega oli see ori, kes oli vabaks lastud, aga kes siis vabatahtlikult oli annud ikkagi ennast päriseks sissenda teenistusse kuni surman. Et neid oli erinevaid inimesi oli nendes kogudustes.
Ja kuskil veel Paulus kirjutab ka, et kellel on võimalus, kes on, et seal kus oled, nii nagu issand on siin kutsunud, nii tule, nii ole, et kes on ori, see ei ole kori, kuid kellel on võimalus vabaks saada, see prooviga vabaks saada, selline kirjakoht on ka täitsa olemas, et aga koguduse liikmetu...
Ja siis oli veel põgenud orjasid, ehk Pauluse kiri Filemonile siis ju lahendab ühte Oneesimose lugu, kus siis Oneesimos oli põgenenud ära, Filemoni juurest ja Paulus siis on nõus tema siis välja ostma või Filemonile tasuma, mis ta on kahju saanud selle läbi. Ehk siis see oli siis veel neljas liik.
Ja nii et koguduse seas oli siis sellel ka nii orjasi kui ka isandaid, nii et isand kutsub igast klassist nii-öelda inimesi ja seda ka tänapäeval, kuigi ta ütleb, et vähe on ikkagi sealt kõrgest soost ja kuidas see
haritud ja see on esimene Korintose esimene peatükk, ta ütleb, et vaadake ometi teie kutsumist, vennad, et ei ole ju palju teie hulgast, kes oleks kõrged soost ja haritud ega rikkaid ega ilusaid nii-öelda, vaid need, kes on põlatud selles maailmas ja rumalad selle maailma silmis, mitte palju tarku liha poolest, mitte palju vägevaid, mitte palju neid, kes on kõrgessoost, vaid mis rumal on maailma silmis ja selle on Jumal valinud, et teha häbi tarkadele ja mis nõder on maailma silmis, selle on Jumal valinud, et teha häbi sellele, mis on vägev ja mis maailma silmis on madalas soost ja põlatud, selle on Jumal valinud, et teha tühjaks seda, mis midagi on. Et ükski liha ei kiitleks Jumala ees.
Amen.
Aga see muidugi ei tähenda seda, et oleks koguduses ei olnud siis ka väga kõrgeid inimesi, kui me vaatame näiteks Filippi kirja, siis me näeme, et oli minu mõelest just Filippi kirjas see, et tervite ka neid, kes on keisri kojas või oli see. Ja kõik pühad saadavad teile tervitusi, eriti need, kes on keisri kojast. Ehk siis oli ka keisri kojas olevaid pühasid, et ei olnud mitte kõik põlatud ega kõik orjad, vaid Jumal kutsus ikkagi ja siia maani kutsub ikka nii ühiskondlikult kõrgel positsioonil olevate hulgast kui ka ühiskondlikult väga madalal positsioonil olevate hulgast. Aga mõte jääb ikka selleks samaks, mida Paulus ütleb, et Jumal ei tea vahet isikute vahel. Kristus on kõikide päästi.
Et teame ka lugus, kus vaprad ja ilusad on ka ju saanud Jumala lapseks samamoodi ka kiired ja vihased. Nii et kõigil on võimalus.
Ja on tunnistusi olnud, kus inimene ka oma lihaliku loomuse tõttu vanglasse satub ja seal tuleb päästmisele ja see on talle õnnistuseks tulnud, et ta on saanud vanglasse. Sest muidu ta oleks hukkunud oma himusid järgides. Aga see on olnud koht, kus tal on olnud aega järele mõelda ja ta on peatatud. Ja ma vahel imestan seda Jumala suurt armu, et ta vahel peatab inimese väga erakorralistel, inimlikult väga erakorralistel tingimustel. Ja inimene alles pärast saab aru, et kui ta poleks sellesse ätta sattunud, poleks ta tulnud üldse Jumala tundmisele ega päästmisel.
Aga siin kolmandas salmist Paulus ütleb väga hästi, palvetage ühtlasi ka meie eest, et Jumal meile avaks sõna ukse, et saaksime rääkida Kristuse saladust, mille pärast ma olengi ahelais. Kas tegemist oli siis tema praegu vangis olemisajaga, ta oli siis vangis praegu, nagu ma aru saan, ahelais ja ta ikka palub, et talle sõna ukse avatakse, kuigi ta selle sõna pärast sinna sattus ja ta ikka palub veel, et talle avatakse sõna ukse, tähendab, et ta on nagu parandamatu selles asjas.
Et tema oli selles asjas heas mõttes täiesti parandamatu, et ta jätkas oma kuulutustööd kuni surmani välja ja võib-olla veel sõdurid, kes ta sinna tapmisele viisid, võib-olla nemadki veel kuulsid evangeeliumi. Ehk siis sellised traditsioonilisi või ajaloost on teada, kristlikust ajaloost on teada, et ka need veel pöörduvad, kes kristlase viivad tapalavale. Ja me siit tuleb muidugi välja siit kõige tähtsam asi, et palvet ei saa takistada ei meie tervislik olukord ega meie varanduslik seisus ega ka meie ahelad ega ka meie puudused, vaid palve on alati võimalik ja seetõttu Paulus ütleb, et eest palve selle eest, et Jumala sõna võiks levida on ülioluline ka koguduses, et kui kogudus palvetab, siis Jumala sõna saab kuulutatud ja saab väes kuulutatud, kui kogudus ei palveta, siis võib ju teha tööd, aga sellel ei ole tulemusi. Ehk siis igal juhul ka meie, ka siin raadios, hea sõnumi raadios, kõik tegijad, kes siin on, vennad, kes siin on koos, need kõik, me kõik vajame samamoodi raadiokuulajate eest palveid ja mitte lihtsalt korra vaid igapäevaseid eestpalveid, et ka meie võiksime kõnelda Jumala sõna, sest me võime kõnelda siin oma sõnu, aga kui Jumal oma sõna ukse avab ja me saame Kristuse saladusest rääkida, siis on see mõju hoopis suurem ja kuulajaskond kasvab ka.
Ja neljas salm jätkab siis, et ma seda võiksin avaldada nõnda, nagu mul tuleb kõnelda. Käituge targasti nendega, kes on väljaspool, ja pidage aega kalliks.
Ja ega siis Jumala kogudusele meie omad mõtted ja sõnad ei ole väärtuslikud, vaid see, mida Kristus tahab meie läbi öelda, on igal ühele väärtuslik. Ja sellepärast Paulus väga alandlikult ütleb, palub eest palvet, ütleb, et palvetage, et Kristuse saladus nii nagu Jumal tahab, et Paulus selle avaldaks võiks avalikuks tulla. Et see on ülioluline eestpalve töö, igasugune palve töö, mida inimene täiesti oma südamekambris või oma salajases palvekambris teeb, kannab palju rohkem avaliku vilja, kui meie seda endale teadvustame või ette kujutame. Ja siis ka need, kes on väljaspool, kes siis ei ole veel kristlased, võivad siiski kogeda lõpuks saada sinna sisse, Issandasse, Jeesusesse, Kristusesse. See sõna, mis on öeldud, pidage aega kalliks, on ülioluline sõna, sest meie ei taju noorest peast, meie ootame, et me saame täiskasvanuks. Ja täiskasvanud elu elame me kuidagi niisuguse hooga vahel, et tuleb vanadus, juba tuleb selline ealine iga. Ja siis me hakkame märkama tagasi vaadates, kui palju on tühje tunde või oma himude peale läinud tunde, mis oleks pidanud Jumalale kuuluma. Ja siis üks võimalus selleks on vaadata ettepoole ja teada, et inimese eluiga on 70 aastat, kui keegi on tugev 80 ja kui keegi on väga armu saanud, siis veel 90-ki. Et mõelge sellele, kui te olete kuskil siin 4-50 aastased, et kui palju teil veel on aega ettepoole jäänud, kui ka issand ei tule nii pea või kui issand ei tuleks. Ma usun, et issand tulemine on ligidel, aga seda enam peaksime oma aega pidama väga kalliks, mis me siin maailmas elame, sest see kuulub Jumalale. Ja see kuulub Jumala riigi tööks.
Et ma olen ise pannud seda tähele oma lühikese kristlase elu jooksul. Aga Aga siis ma veel kuulsin ühte vanavenda või noh, ühte vanemat venda, kellega ma koos rääksime, kes tegeleb just nagu missioni põllul rohkem ja kogu aeg tahab nagu minna kuulutama ja rääkima just tänavatele ja väljades ja sellistesse kohtadesse, kus veel ei ole käidud ja temal on see kogu aeg südames, et sinna minna ja tal on selline kutsumine jumalalt ja temaga, kui me rääksime, siis kuidagi jumal viis juttu selle teemale ja ta kinnitas ka need sõnu, et tema on ka tähele pand seda oma kristlase eluks, tema on palju kauemalt kristlane, ütles, et kui võtame üksikisikul kõigepealt, et kui mina olles päästetud ja kui ma ei hakka nüüd seda aega kalliks pidama, mille siin Paulus kõrge, kui ma ei hakka kulutama, ega ei otsi siis jumal riigi tööd, kuidas ennast rakendada, kuidas siis tööd teha ja igatse seda, siis toimub selline asi, et see nagu see elava vee jõgi nagu kuivab ära või kuidas öelda, et sellel ei ole nagu vilju, aga ja sama on ka kogudusega, et kui kogudus ei näe nagu, ei ole tal nagu sihti või ei ole tal nagu ilmutus sellest, et ta peab suunama välja poole selle tegevuse, selle kuulutuse töö, tunnistuse töö, neid vorme on nii palju siis, kas saab koguduse sees tööd teha, saab teha seal päeval laste tunde või on see töö välja poole suunatud, et ta saab mõlema pidi kas koguduse ruume kasutades või minna ise välja ja kui seda ei ole, et siis nagu see elava vee jõgi, nii nagu viibus on kirjad, see nagu kuivab nagu ära ja sellel ei ole nagu kogudusel ja siis inimesed hakkavad rohkem omavahel need kristlased, kes on juba kaua aega koos olnud, aastad juba käinud, lugenud, hakkavad omavahel kuidagi hoopis riidlema ja tekivad sellised lahkelid võibolla ja ei ole sellist kuidagi jumala armu ja õnnistus selle peal. Aga vastupid on jälle see, kui inimene saab päästetud, ta vaatab, kule, sinna oleks sellel inimesel oleks piiblit vaja, wow, kus ma saan selle piibli, siis ta hakkab otsima seda ja proovib selle inimesel toimetada ja siis ta kogeb seda rõõmu ja seal sellele tunnistada ja see, need elava vee jõed hakkavad voolama tema seest ja sama on ka koguduses, kui kogudus nüüd saab äratatud, et kuule, mida me teeme, mis te arvate, kui läheks, räägiks selle, ma ei tea, haiglaga näiteks, et äkki me saame sinna minna haiged vaatama, palveta nende eest, jagada piibled neile või tunnistada, noh, nii nagu me teame, et kristlased teevad või on mingi teine tööharu või veel kolmas ja kui inimesed soovivad seda teha ja siis kuidagi see liidab kogudust, see töö tegemine, see ühine istenda teenimine liidab nad õdedeks ja vendadeks ja nad enam ei kakloma vahel, vaid soovivad koos nagu võidelda siis istenda poolel. Kas Anton, kuidas sina arvad, on see, võib see nii olla?
Ma usun küll, et kui kogudus on misseni kogudus, nii nagu issand Mattese evangeeliumi lõpul ütleb, et minge siis ja õpetage kõiki rahvaid neid ristides isa, poja ja pühavaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina teid olen käskinud ja vaata, mina olen iga päev teie juures maailma ajastu otsani. Ehk siis kui kogudus on issanda suure misseni käsu südamesse saanud ja paluvad, et issand läkitaks oma töötegijad välja tema lõikusele ja siis jätaks need, kes peavad palvetama selle eest kogudusse ja et kogudus ka püsiks ja saadaks välja pidevalt misjonäre kas oma lähikonda, oma kogukonda või siis juba kaugemalegi, mis on nii-öelda selliste kontsentriliste ringidega nagu kivivette kukub, siis ma usun, et issand on meie juures ja kui issand on koguduse keskel, siis on koguduses kõik korras ja töö käib, aga kui on Laodikeia koguduse olukord, nii nagu me ilmutuse raamatust loeme, et issand on ukse taha jäetud ja inimesed siis arvavad, et meil on juba kõike küll, et me ei pea midagi siin enam palju vaeva nägema, et me oleme rikkad ja me oleme siis siin on öeldud, et ma olen rikkas, mul on vara küllalt ja mul pole midagi vaja, siis issand on ukse taga ja tõesti, kui issand on ukse taga, siis inimeste lihalik meel võimuhimu ja muud himutu tulevad ka koguduses esile ja kogudus läheb riidu ja kogudusest läheb nii-öelda, kogudus on teovõimetu, et kõige kurvem ma usun jumalale on see, et kogudus on teovõimetu, aga teovõimetu on ta siis, kui issandat ei ole koguduse keskel.
Ja meil on siin väga palju ka häid näiteid, kus kogudused on tõesti võtnud nõuks ja korraldavad erinevaid piibli õppe sellised kursusi ja tehakse sellist kulutustööd ja käiakse käiakse, otsitakse ja siin seal käiakse teenimas, peetakse tõesti aega kalliks selles mõttes, et issand aega, mitte seda enda aega, see, mida mul on, ütleme, oma tegemiste jaoks, eks ole, see on üks asi, aga just see aeg, mida sa issandale eraldad ja oled nõus teenima, sest et me teame, et ega jumalariigi töös ei käi asjad nii, et siin kuhugi sa kuskile lähedes küsid, kuule, palju mulle sellest raha antakse, see on sinu ja jumala vaheline asi ja jumala sõna ütleb ka nii, et kes läheb, selle ta varustab ka, kes läheb. Aga kui sa alles ootad seda ja pannakse seal, tehakse kuidagi teistmoodi, mõeldakse, et tuleval aastal siis nagu nii kaua see asi seisab, aga väga palju häid tunnistusi on, ma olen ise viimasel ajal siin, nägin just ühes koguduses lõppes siin praegu piiblikursus selline, kus oli mitukümmend inimest võttis osa seal ja mul on tõesti suur rõõm, et nii paljud inimesed suutsid selle nagu lõpuni käia ära ja tean siin teisi gruppi inimesi, kes ka käivad tööl, praegu teevad tööd, et siis sõitele evangeelsele reisile, et koguda natuke raha ja siis sõita evangeelsele reisile ja seal kuulutada ja teenida jällegi teisi inimesi. Ja võt sellised inimesed on, kes otsivad Jumalat, kes soovivad tööd teha, need ka elavad ka Jumalale. Siis kehtib ka see sama Mattuse evangeeliumi lõpp, mis sa lugesid ja Jeesus tõotus ja et mina olen iga päev siis teie juures.
Ja vaimulikult tööviis on väga palju, eks Jumala armuanded on erinevad ja ameted on erinevad, nagu Jumala sõna meile ütleb. Ja me võime iga päev teinida issand, et kas mõne kirja saata kellelegi, kas telefoniga helistada kellelegi, kuidas küsida, kuidas ta läheb, kas sõna kuulutada, kas, ja, aga eeskätt, mida me peaksime tegema. Jumala sõna järgi on kokku tulla, et kus on kaks või kolm inimest Jumala sõna ümber koos, tema on nende keskel, ta on seda tõotanud ja Jumala sõna ütleb ka apostlite tegudes, mida siis ka Luukas on kirjutanud, kellest siin peatükkis ka juttu on öeldud, et nad püsisid alati apostlite õpetses, osaduses, leivamurdmises ja palvetes ja viibisid iga päev ühel meelel pühakojas. Ehk siis just see igapäevane osadus elustab koguduse ja palved, leivamurdmine, jumala otsimine ja issand hakkab ise juhtima seda kogudus siis sinna, kuhu tema tahab, et sõna kuulutatakse. Ja ma just Valgevenes ka kohtasin ühte vanemat venda, kes elab ka sellise väga, väga armetu küla keskel, kus ometi on kunagi suur ärkamine olnud ja Jumal ei vaata välise hiilguse peale kunagi, ei ole kunagi vaadanud ühe küla keskel ja ta ei piir tema töö üksinda, ta teeb seda tööd seal 3-40 inimest on siis selles väikses kogudses, eramajas koguneb, see on tehtud kogudsemajaks ja ometi ta see ei piirdu tema ainult selle külaga, vaid 7 küla ümberringi on ka veel kuulnud evangeelium, inimese on tulnud päästmisele ja ta käib ja teenib ka neid, nii et täis evangeelne mees, täis evangeelse tööga ja tõesti see on see, mida me võin illustratsiooniks tuua, et pidage aega kalliks.
Ja kuues salm siis on ka seotud siis tänase kuulajate küsimusega. Kuues salm on siis nii, teie kõne olgu alati armu sees soolaga soolatud, et te teaksite, kuidas teil tuleb igaühele kosta. Ja tänane siis küsimus kuulajatele on selline, mida tähendab teie kõne olgu soolaga soolatud? Kellel on mõtteks, siis saate meile kirjutada meie kirjakasti kaudu kodulehe peal.
Ja et me ei hakka seda salmi praegu isegi käsitlema, mis on kuigi see on väga oluline salm, vaid ootame kuulajate vastused ära.
Ja siin üks küsimus on tulnud ka meile e-maili peale, kirjakasti kaudu on tulnud siis, tere armsad vennad, mida tähendab selles kontekstis sool? Kas me ütleme seda praegu või me jääme siis seda ikkagi ootame seda vastust?
Me ootame vastused ära, siis me ütleme, mis
asja. Ja et kahjuks me ei saa praegu selle küsimuse vastata, aga me saate lõpus kindlasti puudutame seda teemat. Nii et jääge meiega, me teeme siit korraks muusikalise pausi ja oleme üsna pea tagasi. Oleme jõudnud 7. salmini. Ta ütleb siis 7. salmis niimoodi, jätkab Paulus. Kuidas mu käsi käib, küll seda kõike teatab teile tühikus, armas vendi ustav abiline ning kaassulane issandas, kelle ma praegu läkitan teie juurde, selleks, et te saaksite teada, kuidas meie käsi käib ja et ta kinnitaks teie südameid koos usta või armsa venna on eesimusega, kes on teie seast. Küll nad annavad teile teada, kuidas siin kõigega lugu on.
Ja võt sellest on eesimuses siin Filemoni kirjas ongi juttu, et see on eesimus oli tegelikult minu mäletamist mööda oligi põgenenud ori, aga nüüd on siis koguduse, ta, Paulus nimetab teda oma pojaks, kelle ma sünnitasin ahelais olles, ehk siis ilmselt keegi tõi ta Pauluse juurde ja Paulus siis päästis veel ahelais olles selle orja vabaks, sest ta kirjutab sellele vend Filemonile, kellele see ori siis kuulus, et ta tasub talle, mis vaja on. Et siis ta maksab selle või vabastab selle orja välja, ostab selle orja välja. Ehk see, siin on, me näeme ikka Pauluses siin väga armast pilti, kui me süveneme nendesse väikestesse lausetesse siin.
See on Fileemonile kiri esimene peatükk 10.11 salm, siis jah, ma otsin selle välja rääkida, jätka palun.
Et kõigepealt me näeme seda, et tal olid vennad ümber ikkagi vaatamata sellele, et tal oli lubatud, kui ta oli ahelatega ilmselt seina küljes kinni. Et tal oli lubatud vennad, olid lubatud seal käia ja nad käisid seal oma elukaalule pannes, sest et Neero ajal iga kristlane võis sattuda järgmisel hetkel kas tuleriidale või loomade ette. Ehk siis see ei olnud mitte nii sama, et me käime vange vaatamas siin nagu meie siin võime mõnda vanglis vaatamas käia, vaid ikkagi kui sa olid kristlane, siis järgmisel hetkel võisid sina olla see lahelaks.
Igal juhul kutsume igatahes üles ka kõike vange vaatama, kellel on tuttavaid või tuttavaid kuskil siis kindlasti palvetada, et Jumal avaks ukse ja et saaks minna ja vaatama neid ja ka tunnistada ja kuulutada neile, sest head sõnumit vajatakse ka vanglase.
Ja see on Jumala sõna kohane, sest Jeesus ütleb ise, et kui tuleb suur kohtupäev, siis ta eraldab sikud lammastest ja ta ütleb, tulge minu juurde, kes te olete isa õnnistatud, sest et ma olin vangis ja te käisite mind vaatamas.
Ja, aga ma loen selle Oneesimuse kirjakoha, see on siis Fileemonile, Paulus kiri Fileemonile, esimene peatükk, 10 ja 11 salm. Siin juttu siis samast inimesest, loen ette, ma palun sind oma poja Oneesimuse pärast, kelle ma sünnitasin ahelais olles ja kes kord oli sinule kasutu, aga nüüd on sinule ja minule väga kasulik. Tema ma läkitan sulle tagasi, tema see on mu oma südame. Ma oleksin tahtnud teda pidada enda juures, et ta sinu asemel oleks abiks mulle, kes olen ahelais evangeeliumi pärast, kuid ilma sinu nõusulekuta ma ei tahtnud midagi teha. Ja nii edasi ta jätkab siis, aga siin on siis juttu samas on esimest, kelle ta sünnitas ahelas olles ja nendest ahelatest ma räägin veel ühe sellise, kuulsin ühelt vanalt Arnold Venalt sellist juttu, kuidas selline mõistukõne või selline võrdum siis, et elas kord üks kuningas ja lapsepõlvest oli lapsepõlve sõber, kellega ta mängis siis lapsepõlvest peale ja kasvas suureks ja sai kuningas, see lapsepõlve sõber oli ikka tal kõige lähedasem sõber ja siis naaber riik, kes oli sõjajalal selle kuninga riigiga, te võttis ja röövis selle kuninga parima sõbra ja võtsid ta enda orde, panid ta vangi, panid ta ahelasse, samamoodi nagu siin kirjas ahelad siis, panid ta ahelasse sinna vangi kongi ja tahtsid talt siis välja pinnida, et mis on selle kuninga kõige nõrgemad kohad ja kuidas seda kuningriiki saaks oleks lihtne ära valutada, sest et teada olevalt parim sõber teab ju kuninga asjaajamise ja teab, mis on nõrgad kohad ja siis olles seal vanglas ahelates ta ootab siis, et kuningas tuleks seda päästma ja need muud kui pinnivad teda, et ta ütleks ikkagi, mis on see nõrg koht, ta ei anna seda kuningat välja, ei reeda oma lapsepõlve sõpra ja aga ise on siis vanglas seal ahelates rasket ahelatega ja mõtles, et tuleks juba kiiremise kuningas, et miks ta niimoodi viivitab, et näed, mina olen siin aheleseks ole, aga tema ei tule mind päästma ja mina pean siin tema eest olema siin ahelatega kinnis juhatudeks olen kannatama siin, näed, ma ei anna ju midagi ka välja ja miks ta ei tule juba mind päästma ja oli selline nagu juba ahastuses seal. Ja siis ühel päeval see kambriuks avaneb sisse tuleb siis kuningas, et tema sõber siis koos oma sõduritega, nad olid vallutanud selle koha, selle olid saanud, sinna tulid, võtsid rajuti tal need seenaküljest lahtined ahelad, toodi välja ta sealt koos ahelatega ja siis ütles niimoodi, et nüüd pange see kõik ahela, mis seal on, pange see kaalu peale ja siis võeti tal ahelad küljest kõik ära, mis olid sealt käed jalad, et ahelt seenaküljest pandi kaalu peale, kaaluti ja öeldi unisus ja nüüd sama palju talle kulda, andke talle vastu talle. Ja siis see sõber ütles, oh, oleks need ahelad veel rohkem olnud, oleks nad veel pikemad, veel suuremad olnud, et ma oleksin siis veel rohkem teeninud ja veel rohkem saanud. Võt sellise võrdpildi rääkis üks mees ahelate kohta.
Ja Onesimus see oli igal juhul ahelatest vabaks saanud ja kuigi ta oli veel orja seisuses, siis ma usun, et Pauluse töö läbi ta siiski sai vabaks. Ja mulle meenub see, kui me käisime vanglas kuulutamas, oli see Arku naiste vangla vist ja mulle tuli seal see sõna südamesse, et tegelikult need naised, kes seal olid, kes olid küll vanglas, aga olid uskunud Jumalasse ja olid päästetud, olid oma ahelatest vabad, aga need, kes olid vabaduses väljaspool ja ometi olid oma patu ahelates, Need olid ulemas vanglas kui need naised, kes olid väliselt vanglas, aga sisemised vabad. Ehk siis nii see on, et kui inimene saab päästetud, siis ta pääseb patu ahelatest vabaks, himude ahelatest vabaks ja on ta siis sellel hetkel vangis või ori või okupatsiooni all või kuskil Siberis vangilaagris. Ta ometis pärib Jumala riigi, pärib igavese elu, pärib vabaduse. Aga inimene, kellel võib kõik olla, kellel on rikkuse raha ja paleed ja lossid ja kõik, aga ometi on oma patu ahelates kinni, ei taha Kristusest midagi teada, siis tema on olemas vangis, kui ta seda tegelikult ise näeb.
Ja meil on tulnud ka siin üks vastus tänasele küsimusele, ma loen selle ette. Tänane küsimus kuulajatel oli siis selline, mida tähendab teie kõne olgu soolaga soolatud? Ja vastus on siin selline, teie olete maa sool, aga kui sool muutub läägeks, millega saab seda teha taas soolaseks, ta ei kõlba enam millekski muuks, kui inimeste jalge alla tallata. Sool on väga oluline selleks, et hoida roiskumise mädanemise eest. Ma arvan, et soolasel sõnal on väga raviv toime. Kui panna sool haavale, on sellel esiti valus, väga valus ja lause välja kannatamatu valu, aga see soolast täidetu haav paraneb. Ka kiiremini. Sama on ka soolaga täidetud sõna, mis ehk teeb haiget, kuid varsti näed ka teatud paranemist. Võt selline mõte on tulnud sinna. Võime selle õigeks lugeda, Antuna?
Võime õigeks lugeda, see on kindlasti õige sõna.
See on õige vastus. Siis vaatame, mis siin veel. Aha, siin on veel tulnud üks mõte kuulajalt. Onesimusega ja Filemoniga oli ka see lugu, et Filemon pani ka tegelikult oma pea pakule, kui võttis tagasi ära jooksnud orja. Selline mõte on siin tulnud veel ka kuulelt. Filemon pani ka pea pakule, kui võttis tagasi oma ära jooksnud orja.
No. Eks armastus on alati seotud ju meie teatud ohvriga. Ja armastus Jumala vastu on alati seotud ohvritega ka meie elus ja need ohvrid sõltuvad siis meie vastu olukorrast, kus me elame, kas see on siis raskemad või suuremad, aga alati on see seotud ohvrit. Armastus ise ongi ohver.
Ja siin kui vaadata seda Pauluse aegset aega, siis ta ütleb, et kaheks sõlm, kelle ma praegu läkitan teie juurde selleks, et saaksite teada, kuidas meie käsi käib, et ta kinnitaks teie südame, et sõnumid liikusid siis ustavate inimestega ainult, sest muidu vastaval juhul ei jõudnud õige sõnum kohalega. Üheks sõlm jätkab koos ustava ja armsa venna Onesimusega, kes on teie seast. Küll nad annavad teile teada, kuidas siin kõigega lugu on, et iga tahes sellised sõnumi viijad, need olid, pidi olema ustavad mehed, et õiged sõnumid kohale jõuaks ja sellel ajal ju, noh, kirjatuvid ja sellised teenused oli kindlasti väga kallid ja need ei olnud kindlad ja üldse sõnumeid pidigi saatma inimestega, ega ei olnudki muud võimalust tegelikult. meil on praegu lihtne, me siin kirjutame sõnumi telefonis ja on see sõnum kohal ja paneme pildi juurde ja kõik lehvitavad ja väga ilus on kohe, aga seal sellel oli see ikka tükk tegemist, et see sõnum isegi kohale jõuaks ja kui see jõudis kohale, see oli suur pidu ja selles mõttes, et loeti ette ja kõik tundsid rõõmu.
Ja aga me järgmest sõlmist leiame siis Markuse, Aristarhose. Aristarhose kohta ma ei oska midagi öelda palju, aga Aristarhos on ka siis pärit apostlite tegudest, kus Paulus oli 1929, Kaius ja Aristarhos olid Makedoonia mehed. Aga Markus, Johannes Markus on siis Barnabase õepoeg, on üks huvitav isik, keda Paulus tervitab ja kes on taas siis Pauluse juures, sest et nad ühel missionireisil läksid kõvasti tülli Markuse pärast ja Markus lahkus nende, Markus läks tagasi nende juurest ja nad läksid Barnabasega tülli, Paulus ja Barnabas.
See Filemoni kiri, kus juures mainib ka seda sama Aristarhost. Filemoni kiri 1.24, ma loen selle korra ette, siis ma lahtisesin. Ta ütleb siis niimoodi, siin tervitavad Epafras, mu kaasvan Kristus Jeesus Markus, Aristarhos, Teemas, Luukas, minu kaastöölised. Nii et ka siin Filemoni kirja lõpus jah on tal.
Ja siis Paulus lahkus Barnabasest ja läks eraldi missionitööd tegema. Aga nüüd me näeme, et nad on jälle koos kõik ilusti. Johannes Markus on Pauluse juures. Nii et enne oma igaviku minemist toimus üks suur leppimine ja armastuses koos töötamine ja Markus hoopis hoolitses siis Pauluse eest.
Ja 11 salm siis ta jätkab ja teid tervitab Jeesus, keda hüütakse justuseks. Need on ümber lõgatust olnud ainsad kaastöölised Jumala riigi alal ja nad on olnud mulle lohutuseks. Siin siis Pauluse toob ka selle ära, et ümber lõigatute seast teda rohkem eriti keegi ei aidanudki või?
No juutid, väga palju juut ei olnud, sest Rooma juudid olid tema juurest nagu ära pöördunud, nad ei võtnud sõna vastu ja need siis kristlastest, kes olid jäänud ja siin on huvitav see, et siin tuleb jälle ette meie issanda pääst ja isiku nimi Jeesus. Ehk siis seda sama nime ju kannab tegelikult ka Joosua, eestikeelses piiblis on see küll Joosuana märgitud, aga heebrea keeles on see sama üks ja sama nimi. Ja sellepärast Paulus kirjutab ka näiteks esimeses Korintuse kirjas või teises Korintuse kirjas minu mälestamist mööda, kus ta ütleb, et on olemas ka üks teine evangeelium ja teine Jeesus ja teine vaim. Ehk siis Jeesuse nimi ilma Jeesuse Kristuse Jumala poja nimeta, ilma meie issenda täis nimeta, võib viia ka inimesed ka ühe teise Jeesuse juurde, mis ei ole meie issend mitte. Nii et selle nimega, seda nime ei saa võtta ilma Kristuset, ehk siis Jumala poolt võitud mehe nimeta automaatselt Jumalapoja nimena. Ehk siis nimi võib esineda ka teistes kontekstides.
Ja nad on olnud mulle lohutuseks, ütleb Paulus, sest ta, mida me siin roomakirjas ka mitmes kohas mainis, et ta väga igatseb, et saaks tema oma rahvas saaks päästetud, saaks muudetud just juudi rahvas. Ja siin ta ütleb, et need on olnud talle lohutuseks. 12 salm. Teid tervitab Epafras, kes on teie seast Kristuse Jeesuse sulane, kes alati võitleb teie eest palvetes, et te püsiksite täiuslikuna ja oleksite kõigest täidetud Jumala tahtmisega. Epafras oli keegi kõva palve võitleja, siis tuleb välja.
Ja Epafras oli mees, kelle südamele püha vaim oli pannud võidelda siis Jumala koguduste eest palves. Ja see on üks kõige selline aulisemaid töid Jumala riigis, sellepärast, et me ei, see on töö, mida siis me teeme varjatult, aga mis kannab palju avaliku vilja. Epafrast mainitakse ju Kolossa kirja alguses ka, kes oli siis mitte ainult palve võitleja, vaid ta oli Jumala õpetaja, ehk siis ta oli Kolossa koguduse õpetaja. Siin on öeldud, et nii nagu te seda õppisite Jumala armu tundma, siis Epafrase meie armsa kaassulase käest, kes on ustav Kristuse teener teie heaks. Ehk siis Epafrasel olid erilised armuannid, olid palvetamise armuand ja oli õpetamise armuand. Ja selles mõttes oli ta üks väga kasutatud vend issendas. Ja siin on öeldud, et ta alati võitleb teie eest palvetes, et te püsiksite täiuslikuna. Võtse sõna püsiksite täiuslikuna on üks armas sõna, sest et kui me oleme Kristusesse asetatud usu läbi, et siis me oleme juba täiuslikud tema sees. Ja Epafras siis võitles sellepärast, et me ära ei langeks Kristusest, et me eemal ei läheks, et me maailma tagasi ei läheks ja selle eest ta siis võitles koguduste ees.
Ja siin ta veel jätkab, et ja oleksite täidetud Jumala tahtmisega, võt see on ka selline imeline asi, millega kristlane peab olema täidetud, ta peab selline selge ilmutus ja samad soovid ja samad tahtmised siis nii-öelda nagu Jumala tahtmised on. No mis on Jumala tahtmine on ju see, et tema soovib, et kõik saaksid ju päästetud, et kõik saaksid lepitud, et kõik inimesed saaksid lepitud, see on Jumala soov, seda ta soovib teha, aga kui see saab ka meie sisse selliseks olemuseks, nagu siin ta ütleb, et Epafras palvetud eest, et te püsiksite täiuslikena ja oleksite kõigest täidetud Jumala tahtmisega. Vot sama asja, mida soovib Jumal, et see oleks ka meie tahtmine, siis ta ütleb, et siis ei ole palvetel, ei ole piire, siis ei ole mingisuguse piire tegelikult, sest see on ka Jumal enda soov.
Ja siin on palve võitlusest ju selles samas neljandas peatükkis õige mitu näidet. Siin alguses ütleb Paulus, et palve toob tänu Jumala ees, siis ta ütleb, et palvetama peab selleks, et Jumal avaks sõna ukse ja tõesti me teame seda, et kui me hakkame piiblit lugema ilma päästmata olekus, ilma Jumala lapse seisuseta, siis meil ei ole see sõna ukse avatud, aga kui me palume, et Jumal avaks meile sõna ukse ja me oleme päästetud, siis see sõna ukse avanud meile. Siis Paulus ütleb, et palvetaja tuleb selleks, et Paulus saaks kuulutada Kristuse saladust. Ehk siis ka selleks on eest palvet, et me saaksime kuulutada Kristuse saladust, ehk siis Jeesuse Kristuse Jumala poja päästet kogu maailmale. Ja ta ütleb veel neljandas selmis, et me peaksime kuulutama nii, nagu seda tuleb kõnelda, mitte siis oma mõtted. Ja siin Epafrase juures ta annab veel järgmised palvevõitluse eesmärgid, et me püsiksime täiuslikult, oleksime täidetud Jumala tahtmisega. Ja see, need on, siin me, inimene võib need, kes praegu kuulab, võib alla joonida. Ja kui tal ei ole, mida palvetada siis vaimulike asjade pärast, siis palun väga, siin on neljandes peatükis kõik need asjad olemas, Joo. Mille eest peab palvetama.
On tõesti, sest et on olemas ka see, kui meil ei ole oma tahet, see on väga hea isegi, kui ütleb, mul ei ole millegi eest palvetada, see on väga hea, aga siis tuleb hakata nüüd otsima seda, siin on kirjas, et oleks kõigest täidetud Jumala tahtmise, aga mida Jumal soovib? Et mina annan ennast Jumala kätte üle, mida Jumal soovib, mille eest ma peaks palvetama, mis on Jumala tahtmine, et ma saaks täidetud selle Jumala tahtmisega ja siis ongi õige eesmärk ja õige teod ka need, mis kannavad vilja. 13. salm ta jätkab, ma annan temale tunnistuse, et ta kannab väga suurt hoolt teie eest ja nende eest, kes on Laodikeias ja kes on Hierapolises. Ma annan temale selle tunnistuse, et ta kannab väga suurt hoolt teie eest. Ta, ja nüüd räägib ikkagi Epafrasest veel, jätkab, et ta annab Epafrasest tunnistuse, et võt see on selline vend, kes palvetab teie eest, et oleks, et võitleb teie eest lausa palvetes, mitte lihtsalt palvetes, vaid võitleb teie eest palvetes ja kannab väga suurt hoolt teie eest ja nende eest, kes on Laodikeias ja kes on Hierapolises. Vot sellise tunnistus annab Paulus teisest mehest siin, teisest vennast.
No Laodikeia kogudusest me just lugesime, et see kogudus vajas väga tõsist teestpalvet, sest see oli langemas maailmalikusse ja tagasi maailma ja pidas ennast ilma Kristusetagi väga tähtsaks. Et Jumal paneb kindlasti kellegi sellise koguduse eest võitlema palves, sest Jumal Kristus ei taha ju hiljata ühtegi kogudust ega ka tagasi langenud kogudust mitte, ka Laodikeia kogudusele on antud ju väga suured tõotused, kui ta pöördub. Ja Hierapoolise kogudusest me ei tea suurt midagi. Me ei tea seda, mis Hierapoolises toimus, aga me teame seda, et Jumal tahab, et kogudused saaksid võitud palvevõitluses. Eks siis kõigepealt kogudused saavad võitud palvevõitlused ja kõigepealt on see koguduse enda ülesanne. Ehk siis kui kogudus ei käi koos, ei palveta igapäevaselt, siis nagu sa ütlesid, elav vesi kuivab, sõna muutub kuivaks, ta ei elusta enam kedagi ja meie oma elus on samamoodi, et kui me ei palveta, kui me ei süda ei otsi Jumalat, süda on juba maailmaga liidetud, siis ka meie elu muutub kuivaks ja need elava vee jõed, mis peaksid voolama teiste inimeste, nii ei jõua teiste inimeste südamelt.
Siin on tulnud ka kuulajalt selline küsimus, kas selleks, et kellegi eest palvetada, pean ma olema seda õppinud? Mulle ükskord öeldi, et ei tohi, sa pole koolis käinud.
No mida sina vastad sellele?
Mina ka ei ole tegelikult koolis käinud, kui ma päris ausalt ütlen. Selles mõttes, et... Noh, ma mõtlen nagu palvetamiskoolis, ma ei ole ka käinud otseselt mingit diplomit, mul ei ole antud seal paperit ja koolis pole käinud, aga võibolla see issanda kool või see olla Jeesus õpilane, et see on selline kool, mis ei ole nagu, mis ei ole siis, see ei pea mingi asutus olema, noh, mõtlen füüsilis mõttes, vaid see on selline vaimu maailmas toimub, Jumal on vaim, vaimu maailmas toimub see asi ja nüüd, kui me oleme Jumal juurde tulnud, saanud uuesti, kui me oleme uuesti sündinud veest ja vaimust, siis püha vaim hakkab meid õpetama ja annab meile palvetada kelle keest. Võibolla siin ei olegi sellist suurt kooli vaja, noh, nii väga suurt kooli, mõtlen ikkagi õppima peab, me oleme ka praegu õpilased ikkagi, me õpime Jumala sõnasid, loeme, õpime, kuid see ta annab püha vaimusun ja ta paneb südame sulle, kelle eest paluda. Ma mäletan ise, kui mina usule tulin, siis Jumal pani südamesse paluda sellist inimestest, kelle eest ma üldse ei tahtnud paluda. Ma olin nendega riius, aga Jumal pani südamesse palu nendes, palvetan nendes, mida ma palvetan. Ja siis kuidagi Jumal andis, ma pean seda tegema, mõjutas mind niimoodi ja siis hakkas see nagu vaikselt tulema mu sellest, kuigi alguses ei tahtnud üldse liha need sõnu isegi välja öelda teis inimeses, keda teile ma ei olnud andeks saanud. Aga ma usun, et see on püha vaimu töö ja püha vaim ise õhutab meid paluma siis erinevate inimestes. Võibolla sellest eraldi kooli ei ole nagu vaja. See on minu arvamu.
Luuka 10. ja 11. peatükk räägib siis Martast ja Maarjast 10. peatükis ja me näeme, et kui Jeesus tuleb Marta ja Maari juurde koju, mis oli ka Laatsaruse kodu, siis Marta tormab ringi ja teenib, aga Maarja istub issanda jalgades ja kuulab tema kõnet. Ja kui Marta teeb siis etteheiteid issandale, ütleb, et kas sa ei hooli sellest, et mu õde laseb mind üksi talitada, ütlame, et temal, et ta mind aitaks. Siis issand vastab, et Marta, sa muretsed ja teed enne selle tüli paljude asjadega, kuid tarvis on vähe õigupoolest üht. Maarja on selle hea osa valinud ja seda ei võeta temalt ära. Ehk siis selline palve kool kõigepealt kuulata Kristuse jalgades oma palve kambris jumalasena lugedes, mida issand räägib, et see on esimene aste siis vaimulikuks kooliks. Ja siis kui jüngrid kohe selle järel küsivad, et õpeta meid palvetama, sest nad nägid, et Jeesus ju palvetas ööd läbi vahel ja siis ta õpeta annab neile meie isa palve ja toob selle kui sellise palve vormi välja kuldpalve. Ja siis ta räägib veel tungivast palvest, ehk siis ta räägib palvest, mis ei jätta enne järele, kui ta saab vastuse. Ja püha vaimu, kõigepealt püha vaimu, et teada Jumala tahtmist ja siis ta annab tõotused, kes otsib, see leiab, kes koputab, selle lavatakse, kes palub, see saab. Mina ei usu, et palvet saab üldse kuskil koolis õppida. ma ei usu, et üldse on võimalik õpetada palvetama, vaid ma usun seda, et palvetama saab õppida inimene ainult osaduse sissenda Jeesuse Kristuse. Sest lõpuks peab, ma olen palve koosolekutel kohanud inimesi, kes ei suuda avalikult palvetada. Ja tegelikult on see ainult nüüd pühavaimu töö küsimus nende sees, et kui nad paluvad, et pühavaim tuleks nende sisse täielikult isiklikult elama ja täidaks nad enesega, siis nad õpivad ka häälega palvetama. Aga palve on ikka see, mida inimene isiklikult issandega teeb. Ja tõesti teiste palved koguduses, kes palvetab paremini, kes natuke vaiksemalt ja lihtsamalt, need võivad inimest innustada ja olla siis ühiseks osaduseks. Aga palvetama isiklikult Jumalas õpib inimene ikka ainult palvetades isiklikult koos Jumalaga. Ehk siis palvetamine ei ole ju midagi muud kui oma südame murede jumalate toomine oma sõnadega nii, kuidas inimene seda siis suudab jumalate austades, pidades silmas meie isa palve põhi sellist skeemi ja jumalate austades jumala riigi asju esimeseks tuues, aga siis ikkagi täiesti nii nagu inimene seda suudab ja siis tänada teda, et issand teeb seda, mida meie ei suuda. Palvetama õpitakse palvetades, et raadiokuulajale, kes tahab palvetama õppida, ma ütlen, et tuleb lihtsalt jätkuvalt edasi palvetada Jumala ees ja issanda püha vaim ise õpetab meid palvetama.
Ja siin me isegi siin eelmis salmis lugesime, et Epafras võitleb teie eest palvest, ütleb Paulus, tähendab on isegi olemas palvevõitlused, mitte lihtsalt mingite soovid, avaldused või mõtetaval, vaid isegi palvevõitlus, et see on võitlus.
Ja ma soovitaks inimesele, kes tahab õppida palvetama, võtke ja lugege Jumala sõna. Jumala sõna on täis näiteid palvetest, algab algusest esimesest Moosese raamatust peale, kuni ilmutse raamatu lõpuni välja, mis lõpeb ju ka sisuliselt palvega tule issand Jeesus. Ehk siis see on täis palveid ja me võime õppida Jumala sõnast väga hästi palvetama, kui me natukene mõtiskleme nende palvete üle ja kuidas Jumalale lähenetakse ja lihtsalt palvetame inimeste pärast. Jumala vaim ise tuleb appi, isegi sõnades ohkamatutele palvetele nagu Rooma kirjad.
Teid tervitavad arst Luukas, kes mul on armas ja teemas. Tervitage vendi Laodikeias ning Nymfast ja kogudust tema majas.
Eks siis me näeme, et taas on vennad Laodikeias, kes olid Paulusel endiselt südame mure lapsed ja keegi Nymfas, ilmselt naine, kelle majas oli siis kogudus, aga siin ei nimetata seda naist, ei pastoriks ega mingi muu nimega, vaid lihtsalt naisena, kelle majas kogunes kogudus.
Ja siin ma vaatan siin kommentaarides ka, ta ütleb, et see on kristlane, Christian Nymfas. Et on ära märgitud ka selline koguduse kooskemise koht nagu tema majas siis. 16 salm. Kui see kiri on ette loetud teie juures, siis tehke nõnda, et seda loetakse ette ka Laodikeia koguduses ja et teie loeksite ka Laodikeiast tulevat kirja. Ning ütelge Arhipposele, vaata, et sa täidad seda teenimisametit, mille sa oled saanud issandas. See tervitus on minu Pauluse oma käega. Mõtelge mu ahelatele, arm olgu teiega.
Ja me Paulus veel paneb ühele kellelegi Arhipposele siis südamele siis ausalt ja ustavalt teenida, nii nagu on talle antud. Ja see tähendab siis seda, et see Filemoni kirjas on ka mainitud Arhippost, aga et see tähendab seda, et meie, kui me oleme issandalt midagi saanud ülesandeks, siis me, kui me selle ustavalt täidame, siis alle sissand annab meiti meile järgmise ülesanne. Aga kui me seda ustavalt ei täida, siis ta kasvatab ja õpetab meid nii kaua, kuni me saavutame tema poolt ette nähtud eesmärgi. Ehk siis see on väga oluline, et kui me juba mingisuguses ametis oleme, et teha seda ustavalt, Jumal on ise ustav ja ootab, et ka meie oleks ustav.
Vaata, et sa täidad sa teenimisametid, mille sa oled saanud issandas. Kuidas ta selle sai siis issandas? Ma mõtlesin korraks selle peale.
Ma usun, et Arhipas oli kas siis koguduse diakon või koguduse vanem või oli ta mingi muu armu anni saanud Jumalalt. Igal juhul ei olnud see lihtsalt armu and, vaid sellega oli liidetud ka amet. Ja kui me teame esimest Korintuse kirjast, siis 14. peatükist, vabandust, 12. peatükist, et on olemas nii armuannid, kui on olemas ka ametid, siis meie ei tea täpselt, missugune ametel oli ta
Filemoni, õpetaja. Filemoni kirjas ma vaatan, on tervitus temale ka, tema nime mainitud, et palutaks tal edasi öelda siis tervitus armsel õele Appiale ja Arhippasele, meie kaasvõitlejale. Nii et Arhippas oli keegi kaasvõitleja.
Jah, eks ta võitles evangeeliumi siis kuulutamise eest või ka evangeeliumi levimise või palves võitles. Igal juhul Paulus pani talle südamele, et ta ei kõiguks selles asjas, mida ta on saanud, et ta jätkaks ustavalt. Ja see on kõigile usklikelegi üks väga, väga armas selline lohutus ja õpetus, et meie ei väsiks.
Ja.
Sest meie teenimine vahel inimene tõesti väsib kõikide niisuguste katsumuste, võibolla haiguste ja võibolla vaesuse ja puuduse all. Aga Jumala sõna ütleb, et ärge väsige, sest teie teenimine issandas ei ole asjatu.
Ja ta ütleb siin kaasvõitleja, see ongi siis tema amet, kui ma küsin, et mis ametit ta pidas, et siin on kirjas, et teenimisametit, vaata, et sa täidad seda teenimisametit, mille sa oled saanud issandas. Ja siis teenimisamet on siis kaasvõitleja, me vaatasime praegu Anna Filemoni kirjasse. Sellise asja kaasvõitleja, fellow soldier on see ingliskeelne sõna, sustratiotes on kreekakeelne sõna, kaasvõitleja, võt selline ametumil siis.
Ja Paulus kirjutab siis nüüd kõige lõpus oma käega veel viimased read, ehk siis tal oli ahelas olles muidugi oli esiteks raske kirjutaja, teiseks oli tal nägemisprobleem, mida me näeme teistes karjase kirjades. Et, ja ta ütleb, mõtelge mu ahelatele, ehk siis ilmselt ta kutsub jälle inimesi armastuses eest palvetama tema eest ja soovib kõigile armu, Jumala armu kasvamist.
Tänane küsimus kuulajatel oli siis selline, mida tähendab teie kõne olgu soolaga soolatud? Mida tähendab teie kõne, olgu soolaga soolatud. Meil on tulnud üks kiri, siin kirjakasti on tulnud selle kätte. Kui mina tulin Jumala juurde, palvetasin päästepalve, selle sama palve kasutasin teiste jaoks. See kannab vilja siiamaani, olge julged palvetama teiste eest. Ma selline kirja on tulnud sinna.
See on väga julgustav ja me täname seda. Aga mis see sool siis on?
Ja nüüd on see soola küsimus ikkagi.
Ja teie on kõne olgu alati armu sees ja soolaga soolatud, ehk siis me mõlemad asjad peavad meie kõnedes olema, et meie kõnedes peab olema armastus, Jumala armastus ja pääste, aga peab olema ka sool. Et me teame, et sool on selline kibe asi, mida kibe aine, mida siis niisama lihtsalt suhu ei pane, ilma, et ta millegi sees oleks. Puhtalt, puhas soola nagu keegi ei söö.
Ei söö.
Ja me teame, et soolaga on nüüd selline lugu piiblis, et vanas seaduses oli olemas siis soola pandi siis suitsutus ohvri hulka, siis oli osadus sool, oli nimetatud, siis Jeesus ütleb, et meid peab tulega soolatama. Ja Markuse 9.49, igaüht peab tulega soolatama. Ja aga ta hoiatab, et kui sool läheb tuimaks, siis millega te teete maitsekaks, ta maitsekaks, olgu teil soola enestes ja pidage rahu ise keskus. Et mida, mis see sool siis on, millise järelduse me teeme, mida Jumala sõna peab soola all silmas.
Ja siin on nüüd selline küsimus, me teeme korraks siit muusikalise pausi, poleme peale pausi tagasi, kellel on veel mingid mõtteid, siis kirjutage meile ja peale pausi me loeme need ette ja siis jääme lõpupalvesse, kellel on ka palvesoove, võite ka need saata, et siis ühes koos saame ka selles paluda.
Ja, ma lähen käin korra ära.
Ja jääge meiega.
Inimene tõe kaudu võib pöörduda veel ära oma patust ja pimedusest. Jumala tõde on nüüd see, mis inimese toob siis Kristuse tundmisele. Ja kõnedes siis peab olema nii armu kui soola, nii armu kui tõtt. Aga mõlemid peab olema täpselt nii palju kui issandas Jeesuses Kristuses. Ehk siis Kristus ise saab olla ainult keskpunkt meie kõnedes, et kui me hakkame liiga soolama oma kõnesid siis ainult tõega, siis me muutume süüdistajateks ja variserideks. Kui on liiga ainult arm, siis inimesed ei koge enam Jumala päästvat valgust patu suhtes. Ehk siis sellepärast Paulus ütlebki, et mõlemad peab olema paras jagu, et kõne oleks vastuvõetav, ülesehitav ja maitsev nii-öelda.
Nii et ka see viimane vastus, mis siin praegu tuli, supp ilma soolata, on nagu elu ilma Jumalata. Teid võime ka selle õigest lugeda siis?
Võime lugeda küll. Ja kõik see soola küsimus piiblis on laia ulatuslik. Vanas seaduses siis tähendas see osadussoola, oli siis ka vastsündid last hõõruti soolaga ja oli ka lepingusool. Aga uues seaduses on just tõde on meie sees, nii nagu Jeesus ütleb, et teie olete maa sool, ehk me oleme juba oma olemuse tõttu tõe soolast siis immutatud. Ja me ei tohi seda ära anda, me ei tohi tõde ära anda, sest kui sool tuimub, siis seda soolaseks teha ei ole võimalik enam. Ja Jumala tõde on ikkagi see, mis siis hoiab selle maailma veel täiesti patu pimedusse kukkumast.
Ja selline oli siis täna 12. aprill 2016 Kolossa kirja 4. peatükk. Täna me kõiki vastajaid, kõiki kaasamõtlejaid, eestpalvetajaid, palvevõitlejaid, kaasvõitlejaid. Sellega on siis läbi see kolossakiri.
Aga elu läheb edasi ja ma tahaks ka siia selle saate lõppu nüüd mõne minuti jooksul pühendada veel sinu eelseisvale reisile. Et me teame, et järgmise siis, kui pikka aja jooksul otse saateid ei ole, see on siis nädal või kaks nädalat?
Kaks nädalat ja natuke peale siis, jah.
Ja et sa lähed siis Hispaaniasse. Et meie kallid kuulajad võivad ju mõelda, et sa lähed Hispaaniasse siis puhkama või noh, miks Hispaanias ikka käiaks, et päike ja palmid ja apelsinid ja soojad rannaliivad. Aga sinu Hispaanias käigud on ju seotud hoopis ühe teise asjaga, et kas sa räägiksid raadiokuulajale ka, et miks sina Hispaanias käid?
Meil on selline võimalus tekkinud, nagu siin ennem kui juttu oli, pidage aega kalliks, tehke tööd, minge välja, kuulutage ja kuidagi moodi Jumal juhtis meid sinna Hispaaniasse 3 aastat tagasi peaaegu, nüüd saab paari kuu pärast saab 3 aastat täis, et me sõitsime autoga sinna, meil olid mõned abivajajad kaasas ja üürisime seal maja sellise põllumaadega ümber ringi ja aiamaadega ütleme siis niimoodi ja saime seal hakata koha peal piiblit lugema, elama koos, ka tööd teha, võtsime seal mõned kanad, seal oli isegi kits isegi mingi aeg, kes andis piima ja siis me lugesime sõna seal koos, elasime ühes koos, kõik olid nagu ütleme nagu vennad ja õed ja tegime tööd ja need inimesed, kellel oli siis mingisugune sõltuvus või oli tervis millegi pärast kehvaks läinud, siis seal olles seal mägedes, see on kuskil kilometri kõrgusel või natukene rohkem, seal siis sellises keskkonnas, kus Jumala sõna loeti nii hommiku kui õhtu ja proovitakse elada piibli järgi ja mõtiskada need asjad üle, siis juhtus selline asi, et see muutus õnnistuseks nii meile endile, kes me läksime sinna teenima, kui ka nendele inimestele, kes seal kohapeal siis olid, et nad enam ei olnud sõltuvad suitsustega ega sellest alkoholistega ainetest, et see seal olemisaeg oli neile selline, kuidas öelda, selline võimalus nagu eraldumiseks.
No jah, aga paljud on küsinud ja raadiokuulajad võivad ka küsida, et miks siis nüüd Hispaanias, miks mitte näiteks palju lähemal, mis on ju lihtsam ja odavam ja võib-olla ka noh, selline ka sama soe ja miks mitte siis näiteks Saaremaal või Iiumaal või Vormsis või kuskil mujal, et miks just Hispaania?
No see on umbes sama nagu küsida Pauluse käest, et miks siis just... Miks ta just sinna poole siis läks? Miks just sinna Antiookia ja miks mitte sinna? Aga ma mõtlen seda, et see on selline, kuidas ma mõtlen, selline jumala juhtimine. Ja kui Jumal juhtis sinna poole, siis me nagu olime rõõmsad nagu täitma seda ka, kuhu nagu Jumal juhtis. Ja võib-olla me ei olekski siin jõudnud, kui ka ei oleks olnud vendi ja õdesed, kes oleks olnud nagu selle sama asjaga nagu sama nägemuse saanud või siis sama kinnituse saanud. Siin olid ju isegi ju tegelikult ka selle asjaga seotud ja tänu sellele see asja hakkas üldse liikumagi, et ka sina olid samad, kes see kinnituse, jah, sinna võib minna, võib teha see, olen nõus, olen suga ühel meelel ja see on... Niimoodi see asi sinna liikuma hakkas ja praegu nüüd saab juba 3 aastat Jumala armust. Ja, et vaatame, kuidas edasi läheb. Ei tea, kõik on Jumala käes.
Jah, see on üks väikene majakene, mitte väga väike majakene, aga noh, ütleme selline kena sabist kahekorvu selline majakene mäenõlva peal, mille ümber on siis väikesed põllumaad ja lapikesed, kuhu saab siis külvata ja sa lähed ju sinna ka praegu külvama ja istutama siis ka toidu jaoks ja taamal paistavad siis väikesed valged Hispaania maalinnad, väga armsad ja see on üks selline paik, kus inimene tegelikult saab nagu kahte viise, saab nii ülevalt alla vaadata, sest kui natuke minna ja viitsida sinna mäkke üles minna, siis sealt näeb ikka sadade ruutkilomeetrite suurust maa-ala ja isegi helikopter sõitis meist allpool, kui me seal mäeotsas olime. Ja samamoodi on seal ka selline võimalus, et sa saad nagu alt üles vaadata Jumalale, et sa oled ise nagu sellise mäeoru nõlva peal ja saad teda otsida ja tema peale vaadata. Ja noh, mina leidsin selle Hispaanias olles, et miks mitte Hispaania, kuna Hispaania on ju teada, et mäestiku õhk on hea, puuviljad on puhtad ja vesi on puhas ja see eraldatus just, et inimene, kes on oma sõltuvushäiretega kimbus, et ta siis saab oma sõpradest eemale ja keskkonnast eemale ja üldse täiesti teise keskkonda, kuigi see on kallis ja kõik see sinna minek ja tagasi tulek, aga 9 kuune periood, mis seal praegu on ikkagi annab inimesele suure võimaluse oma eluga nii-öelda raamatupidamise arve teha Jumala ees.
Ja.
Et vaadata üle, kas ta on siis elanud koos Jumalaga või ei ole ja kui Jumala sõna kuulutatakse seal päevast päeva, et siis ka issand vastu võtta oma päästjaks ja või siis on ka muidugi juhtunud, et täiesti ära pöörduda, et inimene saab seal sellise armu koha, armastuse, Jumala armastuse koha kogemuse, et on olemas koht, kus ta eest hoolitsetakse, kus ta ise peab natuke tööd tegema ja samas ta saab mõtelda elava Jumala peale.
Ja meil on selles mõttes suur arm, et meil tuleb ka nüüd, kui me läheme sinna teenima ja istutama ja tegema, siis ka tuleb meil kaasa ka vabatahtlikud, kes tahavad tulla ise ka kohale ja aidata, panna käe külge nii seal põllutööd üles, et istutada need arbuuse ja meloneid ja mida iganes me hakkame sinna maha panema ja ka samas ka siis teenida siis ka neid inimesi, kes on siis tulnud väljapoolt, ütleme, kes mõnedel oli võibolla kokku puudut olnud, kenem jumalaga mõnel on olnud, et siis ka neid inimesi teenida ja olla neile lähedal ja pakkuda neile seda osadust. Ja tänu jumalale ka sellised inimesi tuleb meil kaasa ja siis me ühes koos saame seal teenida jumalat ja istutada ja teha kõike muud tööd. Ja huvitaval kombel on ka, me oleme sinna ka rääkinud enne, kuidas jumal avab ka tegelikult need evangeeliumi kulut, tamise ust ka seal Hispaanias näiteks kas või poes käimised, kuskil turul käimised, seal kohalikega suhtlemised, tegelikult kõik selle käigus, kui me toetume ka sellele tänasele loetud kohale, et pidage aega kalliks, siis tegelikult alati on võimalus kuulutada ja tead, kui selline grupp on koos, siis on seda kuidagi nii kerge ja hea on kuidagi teha, alati on gruppis keegi, kellel on oma tannid ja kes oskab keeli, kes oskab laulda, kes on julge seal kuulutama, tunnistama ja see on selline, kuidas ma ütlen, selline väga, väga võimas tunne kuidagi, kui sa oled välja läinud ja nüüd on nii, et ma tean, et ma tööle täna minna ei saa, mul telefonid on võibolla väljas, võibolla tööta isegi seal, aga siis sa oled nagu eraldanud selle ajale ja sa saad teenida seal täis ajaga, see on väga hea, nii et soovitan kõigile sellist jumala juhtimisel liikumist ja välja minemist, kui vähegi võimalus on.
Ja issand kutsus ka ma jüngreid, tulge siia kõrvale ja puhake pisut, et sellised kohti on vaja ja eriti inimestele, kes on siis langenud tõeliselt viletsesse olukorda, kas narkootikumide kui alkoholi tagajärjel ja kutsun üles ka kõiki siis raadiokuulajaid palvetama, pidama palvevõitlust selle koha pärast, sest ega inimeste päästmise töö ei olnud meie issandele kerge ja ei ole see tänapäevalgi kerge. On palju vastupanijaid, ingevaenlase paneb vastu, inimese oma himud panevad vastu ja see koht vajab püsivat eestpalvet ja püsivat ja palvevõitlust. Ja palvetega ka venna Jorma eest, kes täna õhtul Eestisse tuleb ja omme siis 18 lava või siis euroaluse täie lätikeelsete piiblitega Lätti sõidab, et siis täita viia lõpuni jumala alustatud töö, et Läti koolilapsed saaksid omale kõik ilusad Soomes värsked trükitud piiblid, et palvetage ka selle sõidu pärast, et issand annaks armu kõigise asjus.
Ja siis on ka algamas, see on nüüd 25. aprillil kuni 25. mai on seal samas Tahali majas siis algamas ka kursus missionäridele, kus siis teooria ristub praktikaga sellise kursuse viivad siis läbi seal meie juures Harvest 21 meeskond, kus siis tuleb erinevatest maadest erinevad inimesed ja siis jagavad, kellel on juba kogemusi kuulutuse töös ja sellisel väljasõitudel ja võõras linnas, kuidas seal pannakse telgid üles ja kuulutatakse ja ollakse ja püüdakse inimesi tuua siis meeleparandusele ja pöördumisele, siis võt selline kursus toimub ka seal meie juures ja pärast siis on praktika seal samas kohe venelaste kogukonnas ja venelaste, kus venelase liigub päris palju vene rahvus, venekel kõnelevad inimesi, et siis lähevad ka kuulutavad seal Hispaanias olevatele venekeelsetele inimestele.
Ja aga Hispaania on ju sügavalt katoliiklik maa, et kuidas te seal olete hakkama saanud oma kuulutusega?
Vaat huvitav on see, et need katoliiklased ka tegelikult väga hindavad seda ja neil on väga rõõm, kui keegi oskab midagi jumala sõnast rääkida või kellegil on midagi tunnistada või keegi on selline elav usklik, neil on väga hea meel sellest, ma olen ainult vaadanud, et on selline inimesed lähevad täiesti rõõmsus, kui näod hakkavad särama ja küsitakse isegi, et on teil veel midagi rääkida, on teil veel midagi rääkida, et kuidagi inimesed on väga avatud sellele, vaid kas see katolikus usus võibolla on nii, et need, kes oskavad piiblit rääkida või kes oskavad seal seda sõna arutada või kes julge üldse lugeda, need on vist vähe üldiselt, et seal on tõesti ainult õpetatud, tohivad seda teha, kes on siis mingi kooli lõpetanud, aga ütleme meil kui protestantidel või meie, kes me võtame, mitte protestantid, vaid võtame piiblit nii nagu ta on ja ka nii nagu me täna sinugagi lugesime siin koos raadiokuulajatega, siis neil on see väga huvitav, kui keegi üldse võtab ise ja hakkab tegema seda, see tundub nagu natukene selline nagu üle piiride astumine isegi või nende jaoks, et keegi tava inimene tavaliselt riides selline võtab ja loeb kirjakoha ja räägib ja seletab ja tahab palvetada kohe ja võt selline asi neile tegelikult väga meeldib.
Ja, jumal õnnistagu sinu tööd seal Taalis ja seda keskkonnavahetust, sest ka ega siis sa oled ka terve talve siin igapäevaselt, iga tööpäeva hommikul raadio puldis olnud, teinud kahe inimese tööd, teinud siis ka õieti kolme inimese tööd, seda kogu seda tehnika poolt arendanud, siis saateid teinud, palvetanud inimestega, intervjuusid teinud, lõpuks ka igapäevaseid piiblitunde siin koos vendadega teinud, et kindlasti vajad ka sina sellist väikest keskkonnavahetust vaimuliku töö. Jumal ei ole kunagi meid nii ei vii meid sellise üleväsimuseni ega täiesti välja kurnatuseni, vaid temal on alati armu anda igale usklikule, et toimub väike keskkonnavahetus, töövahetus, aga vaimulik töö läheb edasi ja Jumal õnnistuse arm olgu ka selle töö peal, mida sa sinna tegema lähed. Kohe meie raadiokuulajatele võime mõelda muidugi seda, et järelkuulatavaid saated on nüüd tehtud selle talve jooksul nii palju, et neid võib siis nii alla laadida kui järgi kuulata.
Ja ma tahan ka seda öelda, et kõigil, kellel on ka südames Hispaanias tulla tööd tegema või on mõni abivajaja, kes vajab keskkonnavahetust, siis võite julgelt meiega ühendust võtta. Ütleme meil ka nii palju, seekord tuleb meil kaasa neli noort inimest, sellised 15-16 aastased tulevad neli tükki kaasa, kes siis ka ei ole varem olnud sellise asjaga seotud, kuid neil on soov tulla ka aidata ja istutada ja lugeda piiblit ja nii, et siin nagu vanusel ei ole piire ja samuti meil on seal kohapeal olnud inimesed, kes on üsna eakad juba ja kuid on elu näidanud, et need teinekord need eakad inimesed isegi veel reipamad kui need noored, et võt, ma ei tea, millest see tuleb, aga see on, me oleme mitu korda olnud selle tunnistajaks kohapealgi.
Ja suvisel ajal vist ei ole ka eriti kohtadega probleeme, et seal võib ka väljas telkida, kui vaja on, kuna seal praktiliselt ei saja.
Ja kui on kellegi südames, et tulla teha seal tööd, teenida, kohe tulema paariks, kolmeks kuuks teenima sinna inimesi, et lugeda piiblit nendega, teha süüa või aidata aiamaast hoolitseda, kui kellegi näiteks aiamaa hoolitsemise and, keegi oskab kasvatada midagi, meil suuri kogemus ei ole kasvatamisega, me nüüd proovime kuidagi moodi saime hakkama nüüd arbuuside ja melonitega, kuid tomatid ja sellised asjad käivad veel poistel üle jõusel, aga me õpime samamoodi kogu aeg, aga kui kellegil on südames tulla, aidata, siis igasugune selline abi ja kaasa löömine on väga teretulnud, nii et võtke julgest ühendust.
Jah, siis hea sõnumi raadio kaudu kas või?
Jah, hea sõnumi raadio kaudu täitsa vabalt võib ühendust võtta, et kirjutage ja. Meile ja me oleme rõõmsad. Iga kaastöölisest.
Ja Hispaaniasse jõudmiseks on siis kaks teed, et kas osta lennukipilet või siis tulla autoga, et mõlemad teed on olemas sinna jõudmiseks.
Ja need ei ole üldse mitte selles mõttes väga kallid, et siin saab neid odava lennufirmasi kasutada. Meie oleme kasutanud odava lennufirmasid ja kui sellise grupikesega minna, siis ta tuleb üsna soodne tegelikult. Ta ei ole väga, väga, väga kallis, et ta on üsna taskukohan, ütleme nii.
No kui soodne see on siis, kui raadiokuulajad?
Siin oli nüüd edasi tagasi piletid, mis me ossime siin õigel ajal, ossime siin osa piletid, ossime varem, osa hiljem, siis maksis kuskil 150 euro kanti.
Siis see on nüüd edasi tagasi Almeeriasse?
See oli seal, seal tuleb autoga natuke maad veel sõita või bussiga, aga kuskil sinna kantid umbes on edasi tagasi pilet. Aga ühe otsa pileti saab kätte alla veel väiksema summa eest. Aga see kõik oleneb nendest aegadest ja nii edasi, kas on inimene valmis ka ühe öö võibolla kuskil lennujaamas hoopis veeta, siis saab veel odamalt. Seal on omad nüansid, aga ta jääb ikkagi kuskil siin edasi tagasi pilet seal olenevalt siis ajast on ta kuskil ütleme seal 100 kuni 250 euro nüüd selle vahel on siis, et...
Aga millal siis sind hea sõnumi raadio lainel võib uuesti kuulda?
Ja kui jumal lubab, siis me oleme tagasi ma kohe vaatan siit kui ma lubas, oleme tagasi uuest eetris 29. 29. Hommiku.
Siis 29. April.
Reedel. Jah, reedel. 29. April, siis oleks järgmine otsa saada. Me võtame ka kaasa sinna salvestusseadmed ja me teeme ka seal salvestuse, nii et jälgige meie kodulehte ja me paneme sinna ka ülesse, kui meil on selline interneti hea ühendus olemas, siis me laeme ka ülesse ka sealt saateid. Video tunnistusi, sõnumeid ja sellises.
Hea sõnumi raadio kuulajad, et nüüd on käsitletud nii Rooma kirja, mis oli ülihuvitav ja õpetlik ja armas Kolossa kirja, mida saate kuulajad võivad veel alla laadida, mida sa oled veel teinud.
Mida me oleme teinud siin, sinuga on siin, võtan siin uus testament, siis on siin apostlit, ei, siin on Matteus evangeelium täis pikkuses, siin on isegi enamus peatükid olemas kõik. Apostlite teod on kogu raamatu ulatuses olemas siin järelkuulatavad. Siis on meil Pauluse kiri roomlastele, on kõik peatükid olemas, kõik 16 peatükki. Ja nüüd tänane siis lõppes siis Kolossa kiri on samuti olemas kõik 4 peatükki, nii et siin järelkuulamist on, samuti on ka videod siin üleval meil, kus on siis videotunnistused ja videosõnumid ja kiituslaulud, nii et need on kõik saadaval ja me lisame jõudumuud aga juurde siia need kogu aeg.
Ja raamatud.
Ja täpselt ja ainult tegelikult on ka väga korralik raamatute valik meil olemas siin kodulehe peal, siin on kohe olemas raamatu riiul ja siit on tasuta siis lugemiseks alla laadimiseks on siis ka 20-30 raamatut.
Aga tänan ja nüüd me siis vahetasime üllatusena siis osad. Mina intervjueerisin sind. Ja aga nii see peabki olema, et vennad üheskoos ühiselt teemad siis kõikide hüvanguks armastuses tööd.
Ja kuna meil raadio on meil nii uus ja nii noor, siis ei ole meil lihtsalt praegust, me küll paletsime, otsisime, et keegi tuleks ja jätkaks seda, need saated siin, aga see on meil nii noor see asja meil siin, et me ei ole veel saanud seda niimoodi toimima, et oleks nagu mitme inimese käes hallatav, et me püüame sinna poole ja loodame, et Jumal lisab siin ka inimese juurde, kes sooviksid teha tööd, nii et kui ka raadio kuulajate seas keegi saab südamesse, et teha tööd selle raadio jaoks, siis võtke ka ühendus kindlasti, et oleme väga rõõmsad iga kaastöölis üle.
Aga ole hea, lõpetame palvega.
Kallis Taavis, me täname sind selle võimalusest, et me võisime täna jälle olla koos siin, koos raadio kuulajatega, lugeda ja mõtiskeda nende sõnad üle, mis on kirja pandud siia ja me täname, et sina ise pühavaimu läbi tegid meil iga ajal avaraks ja neid erinevaid kirjakohti ja palume kõik see, mis sinust oli, et see langeks me südamesse, kannaks selle head vilja ja anname iga ühele ka pühavaimu väge, et teha sinu sõna järgi ja et olla täidetud sinu tahtmisega kõiges. Et kõik, mis me teeme, see oleks ka see, mida sina soovid meie sees teha. Õpeta meid, juhata meid ikka jätkuvalt, palu mõnistust igale raadiokuulele, igale ühele vastpöördunule, iga ühele, kes alles on tulnud sinu juurde, kes alles on otsimas siin või kes on juba pikemat aega, et me kõik võiksime juurduda ja kasvada sinu poolt ette antud kasvamist. Täname sind kogu südamest. Tume ka palvekätle su ette ka Jorma, vend Jorma, kes tuleb siis täna öösel ja homme sõidavad riiga piibleid jagama õnnistega nende teekonda, et ka need sõnad võiks tõesti jõuda seal Läti koolidesse õpetajateni ja õpilasteni, kui ta ütles ka, et see kogus on 20 000, siis on see suur ime, et meie naaberriigis jagatakse koolides selline kogus läbi õpetajate. Me palume neile erilist Jumala õnnistust ja sinu juhtimist, et igaüks, kes selle piibli saab, saaks ka sinu lapseks ja saaks sealt õpetust, lohutust, röösti. Samuti palume ka selle Hispaania reisi sinu kätte ja iga kaastöölise, iga kaaspalvetaja taevas, et sa hoiaksid ka sel reisil ja õnnistaksid seda reisi ja tasuksid kõigile, kes on ka eest palves ja toetavad ka palvestada tööd, et sa iga ühele tasuksid 30, 60 ja 100 kordselt. Täname sind kogu südamest, et sina teed alati üle meie palvete. Aamen.
Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Ja kohtumiseni kõigile raadiokuulajatele siis juba 29. kuupäeval.
Jumalaga.
Õnnistust.